Ar grozījumiem priekšvēlēšanu aģitācijas likumā valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir rosinājis vēlētājus informēt par mākslīgā intelekta izmantošanu aģitācijas materiālos. Viņš arī saredz nepieciešamību piešķirt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam tiesības liegt turpmāku priekšvēlēšanu aģitāciju, ja tās periodā konstatēt nenorādīt mākslīgā intelekta sistēmu izmantošana. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti virzīja skatīšanai saeimas sēdē šos valsts prezidenta rosinātos likuma grozījumus. Vienlaikus deputāti uzsvēra, ka likumos jāplāno šo tehnoloģiju izmantošanas regulējums kopumā, ne tikai vienai jomai.